Tā ir tā izpratne, ka tie ir cilvēktiesību jautājumi, nevis politiski jautājumi. Tie ir gluži vienkārši jāatrisina. Jo ilgāk politiski to karsto kartupeli mētā, jo vairāk tas apauga dažādiem pieņēmumiem un stereotipiem. Un, manuprāt, jau sen mēs vairs nerunājam par Stambulas konvencijas saturu, bet par kaut kādu demonizētu priekšstatu par to. Un es domāju, ka arī partnerattiecību jautājumā cilvēki vēlas reģistrēt savas esošas attiecības, un tas nekādi neietekmēs to cilvēku dzīvi, kuri dzīvo laulībā un jau šobrīd ir aizsargāti ar likumu.